poměrně, aspoň pro některé, překvapivým výsledkem skončilo včera večer závěrečné kolo jednání hnutí ANO a ČSSD o možné vládní spolupráci. V předchozích dnech se obě strany dohodly na programových kompromisech a zdálo se, že by snad mohla být takzvaně ruka v rukávě, ale vše dopadlo nakonec jinak. Včera v noci předstoupili předseda ČSSD Jan Hamáček a první místopředseda sociálních demokratů Jiří Zimola před novináře, aby oznámili, že dnes navrhnou předsednictvu odchod do opozice.
My jsme byli ochotni dělat celou řadu kompromisů a dělali jsme je v zájmu občanů České republiky tak, aby konečně vznikla fungující vláda. Nám od počátku nešlo o křesla, šlo nám o to najít řešení a prosadit sociální demokratický program.
Řekl Jan Hamáček a podle ČSSD hnutí ANO odmítlo všechny návrhy, které by řešily přítomnost trestně stíhaného politika ve funkci premiéra. A Andrej Babiš zase tvrdí, že dohoda ztroskotala na požadavku sociálních demokratů získat ministerstvo vnitra. Jaká jsou pro a jaká proti současné politické situace v Česku?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Tady ve Vinohradském studiu vítám Lukáše Jelínka, politologa z Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
A do brněnského studia zdravím šéfredaktora deníku Referendum a bývalého sociálního demokrata Jakuba Patočku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod, jen stejná otázka pro oba. Nejprve prosím, pane Jelínku, vy ve studiu. Je dobře, že ČSSD s největší pravděpodobností, raději to říkám takto, ukončila jednání o své účasti ve vládě?
No samozřejmě, že je, protože jakkoliv ta jednání mohla mít nějaký smysl, protože má smysl, když se baví strana demokratické levice se širokospektrálním hnutím, tak hodně záleží na podmínkách a okolnostech a ty byly od začátku pro sociální demokracii nevýhodné. A kdyby to rozhodnutí bylo jiné, než jaké jsme slyšeli včera, tak si myslím, že by sociální demokracie ztratila svoji tvář.
Jakub Patočka, jak vidí to, že sociální demokracie přerušila jednání s hnutím ANO?
No tak já jsem se nikdy netajil tím, že sociální demokracie do těch jednání vůbec vstupovat neměla. Takže souhlasím s kolegou Jelínkem, že je to na poslední chvíli pokus zachovat si tvář, ale i tak si myslím, že sama okolnost, že se ta jednání konala, že se konala za těch parametrů, za kterých se konala, tak na sociální demokracii příznivé světlo nevrhá.
Budeme o tom mluvit podrobněji. Tak, teď, pane Jelínku, podle vás je jednání mezi sociální demokracií a hnutím ANO o vládní spolupráci skutečně u konce, nebo je ještě možnost, že znovu zasednou k jednacímu stolu, protože pokud se nepletu, sociální demokracie má ten deadline 10. dubna, může jít třeba ještě o nějakou strategii?
Tak v politice platí, nikdy neříkej nikdy. On potřeboval Jan Hamáček s Jiřím Zimolou udělat nějaké zásadní gesto před zahájením druhé části sociálně demokratického sjezdu, to znamená před zítřkem, protože delegáti byli velmi podle mě nespokojení už jenom s tím samotným vyjednáváním s Andrejem Babišem, natož pak potom s těmi výsledky. To znamená, že nemohli jít na ten sjezd s nějakým polovičatým závěrem. Na druhou stranu deadline mezi jednáními v jednáních sociálních demokratů s hnutím ANO byl stanovený na 10. dubna. Předpokládám, že kdyby hnutí ANO skutečně stálo o vládu se sociální demokracií, tak vždycky může přijít s řešením, že nabídne jiného premiéra než Andreje Babiše, nebo že sociálním demokratům poskytne ministerstvo vnitra poté, co to Andrej Babiš projedná se stranickým vedením a s poslaneckým klubem. Myslím si, že tady toto všechno ještě teoreticky možné je, ale zdůrazňuji to slovo teoreticky, protože ve skutečnosti si nejsem úplně jistý, jestli Andrej Babišovi tak moc záleželo na vládě se sociální demokracií, aby kvůli tomu ztratil kontrolu nad klíčovým mocenským rezortem.
Pane Patočko, tak myslíte si, že jde ještě o nějaký strategický manévr ze strany ČSSD před sjezdem, před delegáty, že je tady ještě, byť třeba jen teoretická, ale možná třeba drobná možnost, že kdyby přišlo hnutí ANO s tím zásadním ústupkem, že by ČSSD ještě o té vládní spolupráci jednala?
No, Já bych v tomhle případě vůbec nemluvil o strategii, protože celé se to pohybuje ve velmi mělké taktické rovině s velmi krátkým a nízkým horizontem, kde ten dojem, který to vrhá, a myslím si, že ten dojem je tedy oprávněný, je přesně opačný, než co říkal Jan Hamáček, to je, že tam opravdu nešlo po celou dobu o moc víc než o křesla pro skupinku předních sociálně demokratických funkcionářů. Takhle si myslím, že to vnímala i ta strana. A z toho důvodu právě si myslím, že přichází to gesto přesně, jak to říkal kolega Jelínek, pod tlakem toho sjezdu a určité hrůze z toho, co by Hamáčka se Zimolou na tom sjezdu čekalo, protože podívejte se, oni se blíží také podzimní volby, komunální, senátní. Z toho vstupu do vlády by profitovalo tady těch 4-5 účastníků, kteří by v té vládě byli, ale ta strana jako celek by na to hrubě doplácela a už teď na ten způsob, jak se ta jednání vedla, podle mě doplácí, takže není divu, že všichni senátoři byli proti tomu, že z komunální úrovně se ozývali čím dál tím hlasitější a radikálnější nesouhlasné hlasy, protože ono to samozřejmě ohrožuje zásadně výsledek sociální demokracie v těch podzimních volbách.
Pane Jelínku, skutečně v tom jednání s hnutím ANO, ČSSD šlo, tak jak říká pan Potočka, nebo alespoň to působilo tím dojmem o ta vládní křesla, nebo tak, jak říká Jan Hamáček, Jiří Zimola, šlo o to skutečně konstruktivně řešit politickou situaci v České republice?
Tak já těm vyjednavačům do hlav nevidím, ale myslím si, že celá věc má dvě roviny. Za prvé, Česká republika potřebuje nějakou vládu, která by získala důvěru a popravdě řečeno, ačkoliv Andrej Babiš má tady spousty různých alternativ, tak žádná z nich nepůsobí příliš životaschopně nebo natožpak seriózně důvěryhodně a vytvořit vládu protihnutí ANO je velmi málo pravděpodobné a k předčasným volbám se politickým stranám nechce. Takže za těchto okolností vlastně rozumím tomu, že sociální demokraté neodmítli tu možnost s hnutím ANO vyjednávat. Co si s tím oni sami bojovali, jestli ministerská křesla nebo posílení svého vlastního vlivu, to netuším. Pro sociální demokracii by podle mě bylo mnohem výhodnější pochopitelně ladit svoji formu v opozici, protože ČSSD velmi oslabila tím minulým koaličním vládnutím ve vládě, kde dokonce měla svého vlastního premiéra, zapomněla na budování své vlastní stranické struktury, komunikaci se členy, s voliči, budování marketingu a podobně. To je všechno, co se dá snáze dělat z opozice, než když ta strana je zapřežena do toho vládního kolotoče. Ale na druhou stranu, jak říkám, umím si představit, že mohla být i poptávka po tom, že sociální demokracie bude více vidět z těch ministerských křesel, že bude moci třeba více udělat pro svoje voliče sociální
demokracie. Programové body, jak jinak než zvládní.
No jistě, tak jako to je ta základní poučka, že politické strany usilují o dosažení a převzetí politické moci, aby realizovali svůj program, což se dá dělat nejsnadněji přes vládu. A sociální demokraté se báli, že když budou jenom jednou z 8 opozičních stran, takže se v té opozici ztratí proti Pirátům, proti SPD a proti dalším. Já si myslím, že vlastně tady tahle tato jejich úvaha asi byla ta klíčová. Jakkoliv já s ní úplně nesouhlasím, protože si myslím, že sociální demokracie by měla především budovat svoji značku, tak ale ty důvody, které nakonec vedly delegáty sjezdu k tomu, aby řekli, že Jan Hamáček s Jiřím Zimolou mají vyjednávat, ale že mají klást jako podmínku, že nebude v čele vlády trestně stíhaný premiér, tak tyto důvody jsou pochopitelné.
Říká politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie a hostem pro a proti je také šéfredaktor deníku Referendum Jakub Patočka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Patočko, neukázala na stranu druhou, ale sociální demokracie a její vyjednavači v těch jednáních s hnutím ANO poměrně jaksi své schopnosti, když se dohodli na programových kompromisech, kdy hnutí ANO mluvilo o 17 sporných bodech, které byly vyřešeny původně z 3 ministerstev, které hnutí ANO nabízelo. Byly jim nabídnuto 5 ministerstev. Tak nakonec, když tedy nedošlo na to, že by měli ministerstvo vnitra, či by se nějak řešila pozice Andreje Babiše na postu premiéra, tak nakonec odstoupili. Tak není to sebevědomé vyjednávání vlastně?
No, podívejte, já myslím, my se tady pořád bavíme o tom z hlediska sociální demokracie a vůbec se zatím nebavíme o tom, kdo byl v tom jednání jejím partnerem.
Ještě máme čas.
A právě ta okolnost je pro posouzení té vaší otázky podle mého názoru klíčová, protože celé to jednání vycházelo z úplně iluzorních představ o tom, co je zač Andrej Babiš a o co mu v politice jde. Není náhodou, a napsal to Lukáš Jelínek u nás v deníku Referendum velmi pěkně, že nejvíc odrazovali od vstupu do koalice s Babišem ti členové sociální demokracie, kteří s tím už měli zkušenost. Andrej Babiš totiž samozřejmě udělá úplně jakýkoliv programový ústupek. Pro něj není problém jeden den slíbit něco sociální demokracie, druhý den pravý opak. TOP 09 těch veletočů od voleb už provedl spoustu.
Teď ale přece jen ta situace jiná v té koalici by
Ten, podívejte, ten důvod je ten, že Andrej Babišovi o jednotlivé dílčí programové body vůbec nejde, protože jeho základním zájmem v politice je hájit svůj podnikatelský zájem. K tomu on potřebuje kontrolovat ta ministerstva, která jsou pro Agrofert klíčová. A z tohohle důvodu samozřejmě on by udělal ten či onen ústupek. Ministerstvo vnitra dát nemohl, protože potřebuje a je pro něj zásadní dát mít kontrolu nad ministerstvem vnitra, ale všechny ty řeči o programu, to byla jenom kouřová clona, která měla maskovat a pro Andreje Babiše velmi výhodně vlastně maskovala to, co je pravou podstatou jeho politického působení,
ale
co je jeho zájem.
Andrej Babiš mluví o tom, že zase ale ČSSD nabídl ministerstvo spravedlnosti, pod které padají zastupitelství a tím pádem tam je teď kauza Čapí hnízdo.
No dobře, ale to Andrej Babiš, podívejte se, Andrej Babiš může vykládat o tom, že nabídl sociální demokracii, co chce. Samozřejmě víme o tom, jaký vliv má minister spravedlnosti reálný na fungování těch státních zastupitelství, jak by to asi vypadalo, kdyby chtěl nějak jejich práci ovlivňovat.
Čili navíc všechny ty teze dosti implikují to, že tu nejsou nezávislé orgány,
přesně
které
tak,
by vyšetřovali.
Přesně tak, jo, což Andrej Babiš taky v tomto jako si protiřečí dvakrát týdně jako u spousty dalších věcí. Čili podívejte se, já si myslím, že tady v tomto směru nelze vůbec mluvit o tom, že by sociální demokracie něco tím obnažila o Babišovi, co jsme nevěděli. Já jsem si přečetl dneska u řady kolegů liberálních komentátorů, že jsme se aspoň dozvěděli, že Babišovi jde o to kontrolovat moc kompletně. Já si myslím, že jsme to viděli od začátku. A ještě, co si myslím také, je, že to nebude mít vůbec žádný vliv na tu třetinu obyvatel, kteří ho nyní podporují. Takže ve skutečnosti si myslím, že sociální demokracie prostě jenom tím koupila Babišovi nějaký další čas. A jenom tím v očích svých protivníků, kterých je v té společnosti, se mu povídá v tuhle chvíli teda drtivá většina, tak stvrdila tu představu o straně, která pro funkce je ochotná obětovat cokoliv.
Dám slovo panu Jelínkovi, protože se tady nadechuje. Skutečně tedy ČSSD dala více času hnutí ANO k tomu, aby tady jaksi začalo kontrolovat moc a aby získalo větší podporu u voličů v případě možných předčasných voleb?
Tento prostor dal hnutí ANO především prezident Miloš Zeman, který volně natahuje všechny možné ústavní termíny. Vlastně ani Andrej Babiš není jmenovaný podruhý premiérem, pouze byl pověřený vyjednáváním o vládě a zdá se, že při určité ideální optimální konstelaci mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem tady může vládnout první Babišova vláda v demisi prakticky neomezeně dlouho, což je si myslím ten zásadní problém. Ale pokud
by právě ČSSD, promiňte, nemohla být jaksi tím, kdo by kladl překážky k tomu, že by hnutí ANO tu bylo takovým hegemonem.
No, ty překážky by mohly být dvojího druhu, buď to, že by sociální demokracie sestavila s ostatními stranami jinou vládu, a tam by musela zahrnout jak ODS TOP 09, tak na druhé straně komunisty. A nebo mohla do té vlády vstoupit a zkusit se pokoušet se hnutí ANO a Andreje Babiše kontrolovat zevnitř. Já bych tady chtěl upozornit na jednu věc. My se bavíme o rozdělování postů míst ve vládě, o vládě, o ministerstvu vnitra, o ministerstvu spravedlnosti. Já jsem se v jedné věci spletl. Já jsem myslel, že Andrej Babiš bude ochotný dát sociálním demokratům prakticky jakýkoliv rezort za to, aby mohl zůstat premiérem a aby mohl určovat program té vlády. To se nakonec nestalo, v tom já jsem se zmýlil. Ale přiznejme si, že ta optimální vyjednávací pozice sociálních demokratů hodně záležela na pozici toho třetího partnera, na pozici komunistické strany. Kdyby tady existoval jednotlý tlak sociálních demokratů a komunistů na tom, že si nepřejí trestně stíhaného premiéra, že si přejí zásadní programové ústupky třeba v té daňové oblasti, ať už vyšší progresivitu daní nebo sektorovou daň, tak si myslím, že tyto dvě strany dohromady by dokázaly dokázali prosadit svou. Protože Andrej Babiš už neměl žádnou.
Nemá v tomto případě tedy pravdu Vojtěch Filip a Jiří Dolejš, když tvrdí, že od začátku měla ta jednání probíhat ve formátu 3 a ne 2?
Možná ano, ale nic nebránilo sociálním demokratům a komunistům, aby programové požadavky začaly formulovat společně. Komunistická strana se k tomu neměla, protože ona je velmi levnější, lacinější vyjednávací partner. Vojtěchu Filipovi jde o to hlavně, aby legitimizoval komunistickou stranu v očích veřejnosti a aby svým voličům ukázal, že dokázal něco prosadit i přes ten špatný volební výsledek, zvlášť když komunisty čeká sjezd. Ale myslím si, že kdyby komunisté a sociální demokraté trvali přinejmenším na některých programových bodech a dokonce třeba i těch personálních, tak by ta situace mohla být úplně jiná. Ukazuje se, že schopnost vyjednávat ze strany ČSSD a KSČM byla slabá, možná i neprofesionální.
Pánové, přišla aktuální zpráva z agentur předseda ODS Petr Fiala v reakci na krach jednání ANO a ČSSD právě prohlásil, že pokud Andrej Babiš nedokáže vytvořit vládu s většinovou podporou sněmovny, měl by dostat šanci někdo jiný. Pane Patočko, souhlasíte?
No.
A vůbec, jak je tento nárok se, realizovatelný, takže tady zvážíme postoj prezidenta a tak dále?
Ten nárok, samozřejmě, já jsem napsal už asi před 3 týdny, že my jsme v situaci, kdy u nás nepozorovaně prakticky, aniž by se to nějak komentovalo, proběhl ústavní převrat, protože samozřejmě ústava předpokládá, že vláda tady působí s mandátem poslanecké sněmovny, ale my tady už víc než půl roku od voleb, jsme v situaci, kdy máme vládu, která má jediný mandát, a to od prezidenta. Čili to je vláda v tomto smyslu Zemanova a nikoli vláda demokratické sněmovní většiny.
Ale s tím už také máme zkušenost, není to úplně výjimečné?
Není to výjimečné, ale je to nikdy to nefungovalo jako provizorium, které by mělo mít charakter něčeho, co může trvat třeba déle než půl roku.
Nebo a doplňme, že Andrej Babiš ještě nevládne tak dlouho, jako třeba Jiří Rusno.
Jinak, ale tam to bylo omezeno jasně předčasnými volbami. Jo. Samozřejmě i ten případ byl velmi problematický a neměl demokratickou legitimitu, nemělo se to stát. To, na tom já jsem přesvědčen o tom, že se to nemělo stát. Nicméně tenhle případ je řádově jiný, protože to není spojeno s podmínkou, s vidinou předčasných voleb. Není to provizorium jasně časově omezené. Jo. Čili tady skutečně se jedná o znásilnění demokratických procedur. Já si myslím, že spíš než mluvit o tom, že by měl šanci dostat někdo jiný, v situaci, kdy polovinu mandátů v té sněmovně kontroluje Andrej Babiš společně se zcela nepřijatelnou rasistickou stranou Tomia Okamury, tak spíše by to mělo vést ten tlak k nějakému verdiktu ústavního soudu, který by měl jasně říct, že toto je řešení, které tady dneska existuje, které stojí mimo ústavu. A myslím si, že tak jako tak nakonec, pokud chceme bez předčasných voleb dospět k většinové vládě, tak se toho bude muset nějakým způsobem účastnit politické hnutí ANO. Ale ta otázka samozřejmě je, kdo s ním o tom bude vyjednávat a jaké bude mít podmínky. A já jsem v tomto přesvědčen, že ten demokratický blok s ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Starosty, takže má samozřejmě nepoměrně větší, jak přímý mandát od voličů. Oni dostali jednou 100 000 hlasů méně než politické hnutí ANO dohromady. A pak mají samozřejmě taky řádově větší sílu v té sněmovně, čili tam oni mohou požadovat nejenom to, aby ten Babiš ve vládě nebyl, což podle mě měla být podmínka ČSSD, aby si vůbec sedla ke stolu, že na tohle ANO přistoupí. Ale mohou požadovat i to, aby ty 4 demokratické strany měly v té vládě většinu. A to si myslím, že potom je uspořádání, které je legitimní a ke kterému by se mělo dospět. A mělo by se k němu dospět i pod tlakem veřejnosti. Myslím si, že za to je zapotřebí protestovat, protože v tuto chvíli, a to je druhá stránka toho převratu, Andrej Babiš, aniž by k tomu měl demokratický mandát, tak už samozřejmě tady přeskupuje státní správu zcela mimo zákonné normy, tady propouští lidi, vytváří tlak na GIBS, vytváří konečně tlak i na veřejnoprávní média. Vy sami toho musíte být, s tím máte přece zkušenost.
Já jen podotýkám, že SPD bylo demokraticky zvolenou stranou a jistě by se Tomio Okamura, který tu není přítomný, ohradil proti tomu přívlastku, který jste použil, ale prosím ještě o vyjádření Pavla Jelínka, který se tady tak trochu pousmíval nad těmi slovy předsedy ODS Petra Fialy.
No jistě, tak ODS je druhá nejsilnější strana. Petr Fiala už si řekl krátce po volbách o to, že by mohl sestavovat vládu, kdyby se to Andrej Babišovi nepodařilo, ale předpokládám, že on je ten poslední, koho by jehož jméno by Miloše Zemana napadlo. On má Jakub Patočka samozřejmě pravdu, že my se pohybujeme ve ústavně velmi nekonformní situaci, ale já moc nevěřím tomu, nebo neumím si představit, jak dosáhnout nějakého verdiktu třeba ústavního soudu o tom, že postupují ústavní činitelé tak, jak by neměli, protože kde není žalobce, není ani soudce a jediný tah, který se dá udělat, je tah proti prezidentu republiky, ke kterému potřebujete 3/5 většinu v Senátu i v poslanecké sněmovně. Druhá varianta je, že by politické strany se rozhodly vykročit společně k předčasným volbám do sněmovny, ale kde máme jistotu, že v nich hnutí ANO neposílí, že v nich neposílí SPD nebo nějaké další antisystémové strany. Z tohoto hlediska já nevidím...
Kde máme jistotu, že neposílí třeba Piráti, že neposílí ODS?
To se samozřejmě stát může, ale zatím ty nejsilnější preference pořád má hnutí ANO Andreje Babiše a popravdě řečeno neumím si moc dobře představit, že se spustí opět volební kampaň plná populistických, demagogických argumentů tady v této rozbouřené době, ať už vnitropolitické nebo zahraničně politické. Už si umím představit, jaké další dezinformace, fake news do ní budou vstupovat, ale samozřejmě i tady toto je řešení. No a potom je tady ještě řešení, po které může sáhnout prezident Zeman, to znamená buď to vybrat někoho jiného z hnutí ANO, kdo se pokusí sestavit vládu, nevím, jestli by si troufl postupovat takto proti Andreji Babišovi, ale Miloš Zeman je klidně schopný přijít se jménem svého vlastního, rádoby úřednického, nestranického premiéra, který se pokusí sestavit vládu, do které vyzobe nějaká jména ze stran, které jsou Miloši Zemanovi blízké. To neznamená, že ta vláda získá důvěru, nezískala ji ani vláda Jiřího Rusnoka, ale obávám se, že jsme zralí k tomu, aby podobné velmi kreativní, ústavně kreativní tahy zkusil Miloš Zeman znovu předvádět.
Pane Patočko, jaký odhadujete vývoj dál? Andrej Babiš už avizoval, že se půjde poradit s prezidentem, s čím za ním podle vás půjde a chce Andrej Babiš předčasné volby?
Já to nemohu vyloučit, protože, jak už jsem říkal, já si nemyslím, že krach jednání s ČSSD Andreje Babiše nějak oslabil. Já si myslím, jak jsem říkal, že jeho voličská základna to od počátku vnímala tak, že se sociální demokracie dere o funkce a způsob, jakým to Babiš interpretuje krach těch jednání, to v očích těchto jeho příznivců potvrzuje. A myslím si, že on v rámci té své komunikace a té podpory, kterou veřejnou má, takže skutečně postupuje ta jeho mašinerie dost obratně. Navíc má řádově větší prostředky než jeho protivníci. Čili já bych vůbec nevylučoval to, že jeho strategie jako jedné ze silných variant směřuje k možnosti vyhlásit předčasné volby společně s volbami senátními a komunálními a pokusit se v nich získat ještě podstatně silnější mandát. Tady asi stojí za zmínku, že jemu nahrává, mimořádně mu nahrává pokřivenost českého volebního systému, protože on, ačkoliv získal v těch volbách pouze 29% hlasů, tak má v té sněmovně 39% mandátů a v případě zisku přes 30% by ten rozdíl byl ještě větší a myslím si, že Andrej Babiš může být v pokušení na tuhletu variantu vsadit. Notabene, když vidíme, že tři strany v těch volbách balancovaly těsně nad 5% hranicí a příště už by to nemuselo vyjít a pokud by jedna z těch stran vypadla, zase by to znamenalo podstatně silnější mandát pro Babiše.
Mě by zajímalo závěrem, pánové, abychom tu debatu tak uzavřeli. Tak to jednání ČSSD s hnutím ANO o vládě neuškodilo, nebo jak vlastně tuto stranu poznamenalo a případný odchod do opozice, tak nebude mít pravdu prezident Zeman, který říkal, aby... Že je to jaksi ta skýva, která je dosti tvrdá. Pane Jelínku.
Myslím si, že sociální demokraté tím, že vstoupili do jednání, si zásadně neuškodili, ale rozhodně si více pomohli tím, že ta jednání v tuto chvíli zdá se, pokud se na tom něco nezmění, končí, protože sociální demokraté vždycky dokázali více sbírat hlasy voličů a sílit v opozici, než ve vládních řadách. Z tohoto hlediska si myslím, že Miloš Zeman pouze se snaží nasměrovat sociální demokraty k nějakému řešení, které by vyhovovalo jemu. Myslím si, že zájmem té politické strany je budovat svoji značku nejlépe z opozičních řad.
Tak, pane Patočku, neměl pan prezident Zeman pravdu, že bez vládního angažmá sociální demokracie hrozí, že do příštích voleb spadne pod 5% hranici vstupu do poslanecké sněmovny, že je to zkrátka ta suchá skýva opozice, na které by si mohla ČSSD vylámat zuby? Ano, když vy jste ten, který říká, neměli jít vůbec do jednání.
Vůbec neměli, za těchto podmínek neměli vůbec jít do jednání. Myslím si, že Miloš Zeman si protiřečí, když cituje ten údajný výrok prvorepublikového sociálně demokratického předáka Rudolfa Bechyněho. Suchá je skýva opozice, protože ve skutečnosti jediné poučení od Miloše Zemana, které si sociální demokracie dnes může brát, spočívá v tom, že on, když tu stranu přebíral zhruba na těch procentech, jaká má dnes, tak vyhlásil přece strategii nulové tolerance a že půjde z opozice vládě po krku. A toto je podle mě jediná cesta, jak se sociální demokracie může dostat vůbec pomyšlet na to, že se dostane ke ztraceným pozicím a bude tady zase nějakou klíčovou stranou.
Promiňte, pane Patočko, bohužel více času už nám nezbylo. Šéfredaktor deníku Referendum, bývalý sociální demokrat Jakub Patočka a také Lukáš Jelínek, politolog z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD, byli mými hosty. Pánové, oběma vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová a předává slovo Janu Bumbovi.